Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Ibdomada sancta pontifex ac fideles, pascale tempus gerunt pacem spenque postulantes. In generali audientia Franciscus exoptat, iustam pacem pro funestatis bello nationibus. Apud nationes unitas, sancta sedes atomicum apparatum terrificum respuit, si arma presto sunt, eorum usus sollicitatur. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuntios latinos, dicit Eugenius Murrali. Peculiare pascatis tempus cunctis Christianis ac pontifici enixe precandidat copiam, refert Alexander de Carolis.
Ritus hebdomade sancte hoc precipuo tempore pontificis fideliunque dies metiri voluerunt. Quinta feria in cena domini post chrismalem missam mane celebratam in feminarum carcere ribibi et post meridiem fuit Franciscus ubi missam celebravit in cena domini ipseque captivarum abluit pedes diversarum religionum ac nationum. Venia precipum fuit uius occursus argumentum. Feria sexta in parasceve domini passioni in sancti petri basilica presedit Franciscus, cardinale Rainerio canta la messa consionatore. Vesperi ex sancte Marte domo viam crucis spectavit pontifex apud amphitheatrum Flavium procedentem, cuius meditationes ipse scripsit ex precationis anno haustas. Cum pascali vigilie presideret, sabbato ortatus est Franciscus, ne informidinum et amaritudinum sepulcrum concluderemur. Die dominico ante templum sancti Petri, pontifex missam celebravit idenque enunciavit Christum resuscitatum, frequentibus fidelibus et urbi et orbi, iterum addens quod pax nunquam armis, sed passis manibus apertisque cordibus conciliatur. Parvulis pacientibus potissimum suam ipse mentem convertit.
Justitia in Francisci catechesi precipum optinet locum in audientia generali die preterito Mercurii apud Petrianum forum. Refert Catarina Gorelius.
Per catechesim cardinalis virtutis justitiae plane argumentatus est pontifex, quem ad modum ipsa patefaciat et in cor necessitatem ingerat nullum esse mihi bonum, nisi esse omnibus bonum, absque justitia non datur pax, idque confirmavit. Audientiae generalis sub finem septem cooperatores institutionis, World Central Kitchen, anglice appellate, memoravit Franciscus Papa, qui interierunt Israel politico drone ut aiunt percursi atque iterum iterumque monuit ut in Gaza solo arma silerant. Ex inde rosarium et novum testamentum demonstravit pontifex quae ad Alexandrum pertinuereunt Ucrainum militem qui viginti tres annus natus periit, idemque Franciscus dixit de eo ac tot alis juvenibus cogitantes siliamus, bellum maniam ducit ruinam.
Excellentissimus Gabriel Caccia, permanens observator apud Nationes Unitas, coram commissione e iusdem institutionis de armis adimendis, 78 sessionis generalis conventus, tempore novi eboraci agendi, asseruit. Arma fiduciam adimere et opes avertere, confirmans apparatum terrificum ricere sanctam sedem. Die tertio mensis aprilis e vulgatus est, el successor, scidicet liber mutue per contationis ac responsionis inter pontificem ac diurnarium Haverium Martinez Brocal, de Ratzinger dixit pontifex, semper me tuitus est, nunquam se interposuit. Ut in uno quoque cultu feminarum dignitas e arunque facultates agnoscantur, utque deponantur, discriminaque varis in locis terrarum orbis ipse patiuntur. Est argumentum pontificis precationis mense aprili, quod mundiale precationis rete diffudit. Ec actenus nova audietis proxima hebdomada.